ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Săptămâna politică moldovenească înainte de alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Despre votul diasporei moldovenești, un interviu cu chirurgul cardiovascular profesor Grigore Tinică de la Iași și rubrica noastră din fiecare seară de vineri, Dicționar European. Începem cu știrile cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Uniunea Europeană urmărește cu atenție procesul electoral din Republica Moldova înainte de alegerile prezidențiale din 1 noiembrie, a declarat vineri la o conferință de presă Peter Stano, purtătorul de cuvânt al coordonatorului politice externe și de securitate a Uniunii Europene, Josep Borrell. Ne așteptăm ca aceste alegeri să se desfășoare într-o manieră credibilă și transparentă, cu respectarea statului de drept și a tuturor standardelor democratice. Sprijinim la modul absolut și necondiționat dreptul poporului din Republica Moldova de a-și exprima voința într-un scrutin liber și corect. E foarte important. Referindu-se la retragerea acuzațiilor formulate împotriva judecătorilor implicați în așa numita afacere Laundromat, schema din 2010-2014 de a scoate între 20 și 80 de milioane de dolari din Rusia printr-o rețea internațională de bănci, multe din ele în Moldova, Stano a spus: decizia aceasta a procuraturii e o lovitură serioasă dată dorinței țării de a combate spălarea banilor, corupția și interesele ascunse. Credem de asemenea total nejustificat faptul că procedura juridică s-a desfășurat cu ușile închise, cu totul fără motiv, negând transparența necesară. A declarat la Bruxelles purtătorul de cuvânt al coordonatorului politice externe și de securitate a Uniunii Europene. Un cutremur cu magnitudine de 7 grade pe scara Richter a avut loc în largul coastei turcești de la Marea Egee, la nord de insula grecească Samos, a anunțat Centrul de Cercetări Geologice din Statele Unite. Cutremurul a avut epicentrul cam la 17 km distanță de regiunea turcească Izmir și a fost simțit la Atena, Istanbul și Sofia. Autoritățile turcești au anunțat că 4 persoane și-au pierdut viața și alte 120 au fost rănite în orașul Izmir, unde cutremurul a făcut importante pagube materiale. Contestatul președinte Belarus, Alexandru Lukashenko, a transmis un avertisment dur protestatorilor din Belarus după ce și-a consolidat puterea prin mai multe schimbări în eșaloanele superioare ale Ministerului de Interne de la Minsk și prin închiderea parțială a granițelor. Vorbind la ceremonia de învestire a noilor șefi ai Ministerului de Interne și Poliției de la Minsk, Lukashenko a spus că forțele de ordine vor lua măsuri violente pe loc, în loc să opereze arestări în rândul demonstranților. În Belarus au loc aproape zilnic demonstrații împotriva lui Lukashenko, aflat la putere din 1994, după ce acesta s-a declarat învingător în alegerile prezidențiale din 9 august, alegeri despre care opoziția spune că au fost măsluite și cere repetarea lor cu observatori internaționali. Autoritățile franceze au declarat starea de alertă maximă în 30 octombrie, după ce 3 persoane au fost ucise joi la Nisa de către un atacator cu un cuțit, atac pe care președintele Franței Emmanuel Macron l-a calificat drept islamisto-terorist. Catedrala Notre-Dame din Nisa, unde a avut loc atacul din 29 octombrie, e înconjurată de un cordon de polițiști cu arme automate. Primarul orașului Cristian Estrosi a spus că în momentul în care era arestat după ce fusese rănit de poliție, atacatorul striga Allah Akbar, Dumnezeu e cel mai mare. Edilul francez, comparând atacul de la Nisa cu decapitarea în 16 octombrie a profesorului Samuel Paty, pentru că le-a arătat elevilor săi caricaturi ale profetului Mohamed la o lecție despre libertatea de exprimare. După asasinarea lui Paty, autoritățile franceze au dat din nou voie să se afișeze caricaturi ale profetului Mohamed, acțiune considerată blasfemică în lumea islamică, fapt care a generat reacții adverse în lumea musulmană. Vorbind joi la locul crimei de la Nisa, președintele Franței Emmanuel Macron a promis că Franța nu va renunța la valorile sale și le-a cerut francezilor de toate confesiunile să nu se lase pradă diviziunii. La Geneva au început tratative de pace pentru aplanarea conflictului din Nagorno-Karabakh. Sesiunea a fost deschisă de ministrul armean de externe, Zohrab Natsakasian, care s-a întâlnit cu copreședinții așa numitului grup de mediere de la Minsk, din care fac parte Rusia, Franța și Statele Unite. Șeful diplomației azere, Ceylum Bayramov, a avut și el o întâlnire similară, separată. Nu e clar dacă cei doi se vor întâlni față în față. Tratativele ar fi trebuit să înceapă joi, dar au fost întârziate din cauza luptelor care au continuat în Nagorno-Karabakh, regiune din Azerbaidjan ocupate de armeni și în zonele înconjurătoare controlate de forțele armene. Luptele au reizbucnit în Nagorno-Karabakh în 27 septembrie și au persistat din cauza că părțile combatante au încălcat 3 armistiții consecutiv, imediat după convenirea lor.
Au fost știrile orei 19 cu Lucian Ștefănescu. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Cu cât se apropie ziua alegerilor, cu atât crește numărul încălcărilor admise de concurenții înscriși în cursa electorală pentru funcția de președinte. Concluzia le aparține experților de la Asociația Promolex, care au mai constatat că unii candidați au oferit cadouri cu tentă electorală, iar alții nu s-au rușinat să folosească resursele administrative pentru a-și face campanie. Concluziile experților sunt analizate, între altele, în bilanțul politic al săptămânii, realizat de Diana Reilan.
Una din concluziile experților Asociației Promolex, care monitorizează atât campania electorală cât și scrutinul din această duminică, e că o bună parte dintre concurenți nu declară cheltuielile reale pe care le au, iar numărul de încălcări crește îngrijorător odată cu apropierea zilei de 1 noiembrie. De asemenea, experții de la Promolex spun că în 20% dintre birourile de votare din țară, observatorilor le-a fost limitat accesul la listele electorale ce conțin informații despre alegători. Comentatorul politic Nicolae Negru de la Ziarul Național susține că, spre deosebire de scrutinele precedente, în cel din acest an s-a observat un dezinteres vădit printre candidați.
Concurenții electorali parcă nu au depus eforturi mari pentru a ne convinge să-i votăm pe unii sau pe alții. De parcă unii ar fi fost siguri de rezultatele lor. Nu au existat dezbateri între principalele figuri ale acestei campanii. Toți așteptau să vadă cum vor lupta, să zicem, în cadrul unor polemici. Maia Sandu și Dodon. Dodon s-a eschivat de la discuții.
O altă observație a lui Nicolae Negru e că la alegerile prezidențiale din acest an, numărul indecișilor surprins în sondaje este îngrijorător de mare. Explicația ar fi în dezamăgirea profundă în politicienii moldoveni, care una promit și alta fac odată ajuns la guvernare, spune jurnalistul.
Asta vorbește despre faptul că avem criză de lideri și pe o parte a baricadei și pe cealaltă parte, că cetățenii Republicii Moldova, alegătorii, nu sunt satisfăcuți de ceea ce ne propune domeniul politic, că ei așteaptă să intre pe scenă alți lideri, dar acești lideri întârzie.
La alegerile de duminică, 1 noiembrie, mai multe organizații internaționale au spus că vor renunța să monitorizeze pe viu scrutinul, cum e în cazul adunării parlamentare a Consiliului Europei, sau că au limitat numărul observatorilor pe care îi vor avea în teren în ziua alegerilor, cum a anunțat rețeaua europeană a organizațiilor de monitorizare a alegerilor, pe scurt ENEMO. Acest lucru e cauzat întâi de toate de pandemia de COVID-19, care a impus noi condiții de activitate, inclusiv pentru experții electorali. Mai mulți analiști politici s-au arătat convinși că, în acest caz, organizațiile neguvernamentale și observatorii din partea partidelor ar trebui să dea dovadă de vigilență sporită în ziua scrutinului. De altfel, criza sanitară a pus la grea încercare și aleșii locali din țară, care, pe lângă faptul că trebuie să organizeze procesul electoral, sunt nevoiți să asigure și respectarea unor norme de siguranță antiepidemică. Directorul executiv al Congresului autorităților locale din Moldova, Viorel Furdui, spune că unii primari s-au pomenit că li se impune o listă de rigori fără să fi fost întrebați în prealabil dacă pot ține pasul.
Erau probleme legate de acele localități în care erau constituite secții de votare pentru Transnistria. Acolo mai mulți primării au adoptat și decizii care într-un anumit sens, erau contrari indicațiilor venite de la CEC. Probleme s-au găsit, am înțeles, soluții la toate, în mare parte, unde nu era dorință din partea autorităților locale a intervenit Comisia Centrală. Și noi, ca organizație, am avut un comentariu referitor la obligarea primăriilor să deschidă secții de votare pentru transnistrieni și unde argumentam că asta poate fi făcut doar în anumite condiții, cu acoperire financiară, că asta este o competență, spunem așa, delegată și atunci nu poți să impui dacă nu asiguri din toate punctele de vedere. Nu pur și simplu pui pe umerii administrației locale.
Pentru a nu declanșa creșterea numărului de îmbolnăviri cu COVID-19, autoritățile au luat un șir de măsuri, cum ar fi urne mobile la domiciliu pentru bolnavii sau suspecții de COVID-19 și dezinfecția la fiecare 2 ore a secțiilor de votare din țară sau din afara ei. Alegătorilor li s-a cerut să se prezinte la urne cu pix și mască. Dacă însă nu le vor avea, le vor primi la secția de votare, a anunțat Comisia Electorală Centrală. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, Radio Europa Liberă va fi lângă dumneavoastră ca de obicei în ziua alegerilor, duminică 1 noiembrie, cu 3 emisiuni radio speciale în direct la ora 13, 15 și 18. Emisiunile vor fi prezentate de Diana Răileanu, Liliana Barbăroșe și Valentina Ursu. Veți avea informații de ultimă oră de la corespondenții noștri care vor fi în regiunea transnistreană, în mai multe orașe europene unde se află diaspora moldovenească și de la centre de votare din capitală, din Cahul și din Bălți. După închiderea secțiilor de votare, Alina Țurcanu vă invită să fiți alături de ea într-un blog live cu ultimele informații din noaptea alegerilor. Vom fi prezenți cu materiale în exclusivitate și pe rețelele de socializare, Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram. Iar mâine vă invităm să ascultați episodul al 4-lea al podcastului electoral al Europei Libere, semnat de Liliana Barbăroșie.
I-ai recomanda părintelui tău să meargă la vot?
Suntem cu toții oameni și avem cu toții fricile noastre, într-adevăr.
Ne punem întrebarea ce este mai important, viața mamei sau exercitarea votului?
Sincer, trebuie să recunosc și eu că am și eu această dilemă, pentru că și părinții mei sunt dincolo de 60 de ani. Adevărul este că eu pentru mine încă nu mi-am răspuns.
Încercăm să răspundem noi la această întrebare cu ajutorul medicilor.
S-au luat toate măsurile. Vizită expres la secția de votare ar însemna riscul a fi minimal.
A experților în sănătate.
Invite urna mobilă acasă. În rest, pentru cei care sunt vârstnici și vor să meargă la votare, eu aș porni o campanie ca cineva din nepoți să meargă cu ei, să-i ajute.
Și a Comisiei Electorale Centrale.
Orice persoană care nu se simte în stare să ajungă la secția de votare, poate să solicite urna mobilă. O recomandare a Comisiei Electorale Centrale de a organiza în caz de necesitate trecerea prioritară a persoanelor în etate.
Când votul e vot, iar viața e viață, un nou podcast al Europei Libere, sâmbătă la radio, pe site-ul moldova.europalibera.org, dar și Google Podcasts, iTunes și YouTube.
La moldova.europalibera.org găsiți astăzi și un material video despre cum a arătat campania electorală pentru aceste alegeri pe internet sau, altfel spus, despre candidații în alegeri, așa cum s-au prezentat ei în mediul digital, cum au fost și cum au vrut să fie prezentați. Este ora 19 și aproape 14 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră din fiecare seară de vineri, Dicționar European, tot pe teme electorale. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou, când printre alte subiecte vom difuza o revistă a presei din România despre alegerile prezidențiale din Moldova de duminică și o relatare de la Washington la câteva zile înainte de alegerile prezidențiale americane din 3 noiembrie. Toate emisiunile noastre le găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org.
Dicționar european.
În urmă cu exact un an, în octombrie 2019, în campania pentru alegerile prezidențiale din România, candidata Viorica Dăncilă a beneficiat de ceea ce se numește în teatru un happening, o mică scenetă pusă în scenă astfel încât să pară spontană și improvizată. Pe când ea ținea un meeting electoral, unui bărbat a părut că îi se face rău, iar Viorica Dăncilă s-a repezit să-i acorde primul ajutor până să vină doctorii cu lentoarea lor știută. Desigur, niciun happening care pune în scenă candidatul într-o lumină favorabilă nu este de dat încolo. Cum se vede că a încercat Dăncilă. Agenția românească Mediafax a anunțat imediat cu titlu mare că Viorica Dăncilă a acordat primul ajutor unui bărbat căruia i s-a făcut rău la meeting. Se pot imagina nesfârșite puneri în scenă. De pildă, candidatul, să spunem, a fugit de lume undeva într-o zonă protejată unde nu se face turism, dar iată că un paparazzo pitit îl fotografiază strângând gunoaie lăsate de alții. Când pozele devin publice, candidatul face scandal că i s-a încălcat dreptul la intimitate, dar, deși micul său scandal deranjează un pic, lumea e admirativă în fața gestului de a strânge mizeria lăsată de turiștii nepăsători care suntem. E limpede că acel candidat nu e o persoană convențională și că el e gata să încalce micile regulamente și birocrația pentru binele comun. Până la urmă, ne spunem, un politician și un lider adevărat nu este un om ca toți ceilalți. Văzându-o atunci pe Dăncilă cum se prefăcea că acordă primul ajutor, mi-am zis că e bun trucul, spre deosebire de nepăsătorul Klaus Iohannis, dar că trucul n-ar trebui repetat prea des. Și, într-adevăr, Dăncilă nu a mai făcut-o, ea a pierdut oricum, spre deosebire de ceea ce făcea Lech Walesa în campaniile sale, repetând peste tot același truc. De exemplu, într-un oraș se strica telefonul când vorbea Walesa mulțimii și Walesa scotea atunci o șurubelniță și repara pe loc microfonul în uralele frenetice ale mulțimii seduse. Mesajul era: Walesa repară tot. Problema e că în aceeași zi, în următorul oraș, Walesa refăcea scena cu microfonul stricat și că unii i-au spus, precum politicoșii care spun mereu aceeași glumă, că s-ar putea ca manevra lui să fie contraproductivă. E adevărat că e o artă întreagă în găsirea unei manevre sau a unui slogan electoral perfect. O artă și o știință, un amestec de sociologie, politologie și de cunoașterea psihologiei maselor. Trebuie să fie, pe scurt, un asemenea slogan percutant și să fie de neuitat. Nu e de mirare că în perioada preelectorală sunt angajați scriitori și publicitari. Trebuie un pic din ambele. Un slogan electoral ține de publicitate, dar și de poezie, de literatură. Un slogan e ca titlul unui roman. A găsi titlul just al unui roman e uneori la fel de greu ca a-l scrie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie a fost, în opinia multor analiști politici, una în general anemică, monotonă și nu neapărat din cauza pandemiei. A fost, cu mici excepții, săracă în sloganuri care să implice pe cei cărora le sunt adresate, adică pe cetățeni. În goana după voturi, pretendenții la fotoliul prezidențial nu au ezitat să facă promisiuni populiste și chiar ireale, care depășesc prerogativele președintelui într-un stat unde forma de guvern este parlamentară. Încercările concurenților de a da ton acestei campanii nu au fost prea multe. Candidații au evitat în mare parte să-și arunce reciproc săgeți prea ascuțite, mai ales favoriții cursei, care au boicotat dezbaterile electorale televizate, observă activistul Valeriu Pașa de la comunitatea Watchdog.
Adevărata campanie electorală începe abia în turul 2 și va prinde mult mai multă dinamică. Asta a fost un gen de preselecție, unde toți candidații, în special candidații de bază, au evitat să intre în polemici prea mari, să participe la dezbateri. Adică au încercat să țină un ritm cât mai calm al campaniei electorale, astfel încât să-și păstreze șansele evidente de a trece în turul 2. Cei care aveau șanse mai mici au încercat să iasă în evident. Parțial le-a reușit, rest mai puțin.
Printre cei care au încercat să iasă în evidență sunt, în opinia lui Valeriu Pașa, liderul platformei Da Andrei Năstase și cel al partidului nostru Renato Usatăi. Ultimul a avut cea mai neordinară campanie electorală, fiind surprins, între altele, la volanul unui tractor spălând străzi în municipiul Bălți, aducând la o dezbatere televizată o machetă a candidatului independent Igor Dodon sau încercând să saboteze o întrunire electorală a oponentului său. Valeriu Pașa consideră că actuala campanie electorală are are totuși câteva elemente ce o diferențiază de celelalte.
Premiera mare a acestei campanii este că se vorbește cu argumente, dovezi, informații despre imixtiunea externă. Lucru care pe mine personal mă bucură, pentru că este un fenomen care a existat întotdeauna, dar nu s-a bucurat de atenția publică. De data asta, prin aceste investigații jurnalistice, am avut ocazia să vedem nemijlocit cum se întâmplă lucrurile astea. Al doilea este fenomenul propagandei și dezinformării. Da, foarte, foarte multe conspirații, știri false, zvonuri, mai multe decât în campaniile precedente, dar cu impact mult mai mic. Se pare că societatea a devenit mult mai rezilientă, rezistentă la aceste dezinformări.
Analistul politic Ion Tăbârță de la Institutul Viitorul nu împărtășește opinia că actuala campanie a fost una anemică, deși s-a mutat masiv pe online, inclusiv din cauza pandemiei.
În linii mari, candidații au fost activi, ei au fost vizibili, însă această vizibilitate totuși a fost mai degrabă pe rețelele de socializare. Trebuie să luăm în calcul că acum sunt alte strategii de comunicare. Am văzut candidații activi în teritoriu.
În ultima săptămână de campanie, cei 8 pretendenți la fotoliul prezidențial și-au intensificat activitățile de campanie, a constatat misiunea Promolex de observare a scrutinului. Numărul de activități electorale practic s-a dublat, au crescut însă și încălcările admise de candidați, cum ar fi folosirea resurselor administrative sau implicarea bisericii în campanie. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică a dicționarului european vinerea viitoare și mereu pe net la moldova.europalibera.org. Rămânem la un subiect electoral moldovenesc, votul în diasporă, care trezește îngrijorări, având în vedere restricțiile legate de pandemie în majoritatea țărilor europene și în Rusia, țări în care se află importante comunități de moldoveni. Valentina Ursoa sta de vorbă cu chirurgul profesor universitar Grigore Tinică, care și-a început cariera în medicină la Chișinău, dar s-a stabilit apoi în România în anul 1990. Este cunoscut drept unul dintre cei mai buni chirurgi cardiovasculari, efectuind peste 7500 de intervenții chirurgicale cardiovasculare. El a coordonat medical un proiect intitulat 100 de inimi pentru 100 de copii și duminică va merge la vot.
Nu vreau să fac propaganda nici pentru un candidat, numai că cei care au fost până acum și care sunt în funcții, ne-au arătat că n-au reușit să facă nimic. Și atunci trebuie pur și simplu să-i schimbăm.
De ce este important ca cetățenii să meargă la vot? Vă pun această întrebare pentru că toate sondajele arată că numărul indecișilor este foarte mare.
Da, oamenii nu merg pentru că s-au plictisit.
S-au dezamăgit?
Da, sunt dezamăgiți pentru că ei au înțeles că votul lor nu contează. Că se trag sforele cumva într-un fel nedemocratic. Și o să vă spun de ce. Avem acea mare majoritate a populației din Transnistria care a plecat, de fapt au plecat în Rusia și marea lor majoritate pe Moscova sau în San Petersburg. Acolo vor avea posibilitate să voteze și vor vota, se vor deschide nu știu câte culoare cu Transnistria și vor veni de acolo inclusiv soldații armatei de ocupație și vor vota. Deci pentru cine vor vota acești oameni? Vor vota pentru Dodon. Dodon, cu tot respectul, ne-a demonstrat că nu este capabil să ducă Republica Moldova spre o bunăstare. Nu este capabil să crească nivelul de trai al populației. Este un mic sforar și un om care nu a reușit. Cu tot respectul, vă spun că dacă este președintele unei țări, eu nu pot să zic niciun cuvânt rău despre el, dar constat că n-a fost în stare să aducă niciun beneficiu Republicii Moldova. Și atunci, dacă ar fi un mare patriot, ar fi un om cu simțul răspunderii, s-ar da într-o parte și ar zice, lasă să vină unul care are trecere și la cancelarele țărilor occidentale și la cancelarele altor țări din fosta Uniune Sovietică, a țărilor baltice, a Georgiei, a Ucrainei, că suntem vecini și cu vecinii trebuie să avem o relație bună. Deci, cei care stau acasă, practic, îi vor da un avantaj lui Dodon. Deci, toată lumea trebuie să iasă la vot și să voteze pentru altcineva decât pentru Dodon. Cei care stau acasă vor suferi pentru că lucrurile nu se vor schimba într-o formă mai bună, să spunem.
Domn profesor, pentru că totuși e această criză sanitară, pandemia de COVID-19, bagă frică în unii oameni. Îi încurajați pe toți să iasă la vot?
Da. Și vă spun de ce. Pentru că dacă omul își pune mască, își ia un pix de acasă, în buzunar, se spală pe mâini și eu sper că la secțiile de votare vor fi puși dezinfectanți, așa cum au fost la secțiile de votare la alegerile din România și din alte țări. Nu există niciun risc, pentru că se va păstra distanțarea de 2 metri distanță de la o persoană la alta. Acolo se intră într-o încăpere relativ largă, nu intră foarte multe persoane. Și atunci riscul de contaminare este minim. Dacă două persoane poartă mască, riscul de infecție se scade la minim, sub 1 sau sub 1,5%.
Pentru dumneavoastră, ce înseamnă astăzi Republica Moldova?
Pentru mine înseamnă o mare durere Republica Moldova, pentru că eu m-am născut acolo, am trăit jumătate din viața mea acolo și acum vin ori de câte ori am posibilitatea, prietenii mei, rudele mele, toată lumea este acolo. Pentru mine Republica Moldova este patria mea și este o mare, o mare durere, pentru că oamenii de acolo nu merită să suferi așa cum suferă ei. Este adevărat că majoritatea mass media, ziarele și televiziunile și toate sunt aservite unor interese, nu aparțin poporului din Republica Moldova, indiferent de naționalitate, pentru că o duc rău și găgăuzii și ucrainenii și rușii din Republica Moldova și bulgarii și evrei și românii moldoveni și toată suflarea de acolo, toți cetățenii Republicii Moldova sunt ca într-o cușcă, într-o zonă fără perspectivă.
Dar când ați decis să treceți prutul pentru totdeauna ca să nu mai reveniți?
Eu oricând aș reveni acasă, să lucrez acasă. Eu am plecat în 1990, am plecat în prima dată la niște simpozioane și vizite de lucru, iar în 91 am mers la doctorat la Universitatea Carol Davila din București.
De la proclamarea independenței încoace din Republica Moldova a plecat cel puțin 1 milion de cetățeni, aproape jumătate dintre cei care au plecat sunt persoane calificate, cu studii superioare. Un stat depopulat, ce viitor are?
Nu are niciun viitor. Un stat unde scade natalitatea, unde rata mortalității este mai mare decât rata natalității, un stat din care pleacă cetățenii, acest stat n-are absolut niciun viitor.
A fost opinia chirurgului cardiovascular, profesor universitar Grigore Tinică de la Iași, răspunzându-i Valentinei Ursu. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Mariana Colun de la anticorupție.md.
Citiți pe portalul anticorupție.md a Centrului de Investigații Jurnalistice profilurile celor 8 candidați care luptă pentru șefia statului la prezidențialele din 1 noiembrie. Reporterii portalului anticorupție.md vă prezintă detalii din cariera acestora, averile și interesele pe care le au, dar și scandalurile în care au fost implicați de-a lungul timpului. Tot la rubrica Investigații citiți o anchetă despre banii europeni destinați unei grădinițe din Ungheni care au dispărut în conturile unei ONG. Grădinița Licurici din orașul Ungheni ar fi ajuns astăzi una dintre cele mai moderne și bine amenajate instituții preșcolare din țară, dacă banii oferiți în anul 2014 de Uniunea Europeană ar fi fost folosiți conform destinației. Pentru că banii au început să dispară cu miile chiar la începutul implementării proiectului, delegația Uniunii Europene a oprit finanțarea. După 5 ani, banii așa și nu au fost restituiți și nimeni nu a fost tras la răspundere. Toate detaliile schemei le aflați pe portalul anticorupție.md. La rubrica Dosare de corupție, aflați că afaceristul Veceslav Platon solicită despăgubiri de 300 de milioane de dolari de la fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, pentru că acesta ar fi dat curs la o plângere depusă de Vladimir Plahotniuc pe numele său. Pretențiile lui Platon se regăsesc în dosarul penal intentat lui Viorel Morari pentru abuz de serviciu în care afaceristul are statutul de parte vătămată. Sau Platon a venit marți însoțit de avocatul său la ședința de judecată în dosarul penal intentat împotriva lui Morari. Platon l-a acuzat pe Morari că apărătorii săi, în cadrul ședinței de judecată, că folosesc diferite modalități pentru a tergiversa procesul. Viorel Morari susține că pretențiile pecuniare ale lui Veceslav Platon sunt neîntemeiate. Detalii pe anticorupție.md.
Cu Mariana Colun și recomandările de pe site-ul anticorupție.md punem punct și noi emisiunii noastre. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, în care, în a doua parte, vă invităm să ascultați programul special electoral al Europei Libere, realizat de Valentina Ursu. Ne găsiți mereu și pe Facebook, Atna Klasnicki, YouTube și Instagram. Și repetăm știrea principală a serii: Uniunea Europeană urmărește cu atenție procesul electoral din Republica Moldova. Moldova înainte de alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.